Добрый день, наш сегодняшний собеседник.
Բարիօր, մեր այսօրվա զրուցակիցն է միջազգային ճգնաժամային խմբի Հարավային Կովկասի հարցերով փորձագետ Օլեսիա Վարդանյանը։ Շնորհակալություն Օլեսիա, որ համաձայնեցիք։ Մեր յուրաքանչյուր հարցազրույցին արձանագրում ենք, որ իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում վատթարացել է, բայց ինչու՞, պարզ կամ գուցե բարդ հարց։
Ինձ թվում է, բոլորս էլ տեսնում ենք, որ իրավիճակն իրականում վատանում է, հատկապես երբ փաստացի փակվեց դեպի Լաչինի միջանցք տանող կամրջի ճանապարհը, եւ դրանից հետո ցավոք սրտի ռուս խաղապահներն այլևս հնարավորություն չունեն տեղափոխել ցննդամթերք եւ տարական այլ իրեր, ինչով զբաղվում էին արդեն մի քանի ամիս, եւ սկզբունքորեն, ինչպես տեսնում ենք, դա հանգեցնում է լուրջ ճգնաժամի այնտեղ ապրող բնակչության համար։ Երեք օրինակ ծանոթներից մեկը պատմում էր, թե ինչպես են ինքնու հարևանները հավաքվել հաց թխելու, մոտակայքում ապրող մարդկանց բաժանելու համար։ Ինչի է հանգեցնելու այդ ամենը, ավելի ու ավելի դժվար է դառնում։ Եվ տեսնում ենք, որ տեղի բնակչությունն ու իշխանությունները նույնպես այնպիսի տրամադրություն ունեն, որ ցավոք, կարծես թե հնարավորություն չկա իրավիճակը բարելավելու։ Ինձ թվում է, տրամադրություն, պատրաստվածություն կա, որ իրավիճակը ավելի ու ավելի է
վատթարանալու։
Ռուս խաղապահները հնարավորություն չունեն, թե չեն ցանկանում դա անել, ինչպես Հայաստանում են պնդում։
Это хороший вопрос, но мы же видим то,
что Да, լավ հարց է, բայց մենք տեսնում ենք, որ անգամ իրենց համար են ուղաթիռներով սնունդ ու վառելիք մատակարարում, այնպես որ հավանաբար եթե հնարավորություն ունենային, կսպահվեին այն առաքումներով, որոնք մինչև այդ իրականացնում էին։ Ես չգիտեմ, թե որքանով է ճիշտ, բայց ինչպես հասկանում եմ, նույնիսկ նրանք որոշակի խնդիրներ ունեն Լաչինի միջանցքը եւ Ադրբեջանի կողմից այս ամառ տեղադրված անցակետը հատելու հետ կապված։
Ադրբեջան կակ ալտերնատիվ
Որպես այլընտրանք Ադրբեջանն առաջարկում է Աղդամի ճանապարհը։ Արդարացի չեն Լեռնային Ղարաբաղի հայերի մտավախությունները կապված այդ ճանապարհի հետ։
Կարծում եմ, որ այն մտավախությունները, որ նրանք ունեն, պետք է քիչ թե շատ նաև հասկանալի լինեն, եւ ինձ թվում է, որ դրանք հասկանալի են ոչ միայն այս տարածաշրջանում ապրողներին, այլ նույնիսկ օտարերկրյա դիվանագետներին, որոնց հետ ես շփվում եմ։ Մյուս կողմից կա ըմբռնում, որ առաջին հերթին իհարկե ճգնաժամը պետք է ինչ-որ կերպ հանգուցալուծվի, եւ լուծում մնաց եւ առաջ ենթադրում է ինչ-որ որոշում Լաչինի ճանապարհի վերաբերյալ, որը այս կամ այլ կերպ փակ է մնում ավելի քան 9 ամիս։ Սա որևէ մեկը հարցականի տակ չի դնում։ Ուրիշ բան, որ իհարկե ինչպես միշտ սատանա մանրուքների մեջ է, ինչպես իրականացվի հաղորդակցությունը այս ճանապարհով։ Այժմ այնտեղ անցակետ կա, արդյոք այն կշարունակի գործել, ինչպես այն գործելու, այսինքն հնարավոր կլինի նույն ապրանքները տեղափոխել, արդյոք կառաջանան բնակչության կամ նրանց հյուրերի համար ճամփորդության հետ կապված հարցեր եւ այլն։ Եվ իրականում դրանք շատ կարեւոր մանրամասներ են, բայց նորից ոչ ոք կասկածի տակ չի դնում, թե արդյոք այս ճանապարհը պետք է բաց լինի։ Մյուս պահը վերաբերում է Աղդամի ճանապարհին, եւ թերևս այստեղ անհրաժեշտ է առանձնացնել երկու թեմա։ Առաջինն ուղղակի վերաբերում է այս ճանապարհի աշխատանքին հաղորդակցության առումով, օրինակ ադրբեջանական որոշ շրջանների կամ որոշ հարևանների հետ, որոնք ինչ որ պահի պետք է հայտնվեն Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ։ Երկրորդ՝ Աղդամի ճանապարհով հաղորդակցությունն է, որը կենթադրի օրինակ որոշ միջազգային կազմակերպություններ, որոնք հավանաբար կարող էին շարժվել այնտեղով։ Գիտեք, ցավոք ինձ թվում է, որ այս երկու բաները սովորաբար չեն առանձնացվում։ Հենց սկզբից, երբ հայտնվեց Աղդամի ճանապարհը բացելու կամ ինչ-որ կերպ ակտիվացնելու գաղափարը, ցավոք ամբողջ ճեշտը դրվեց այն բանի վրա, որ վերջ, սա նշանակում է, որ մեզ փակում են, մենք միայն Աղդամով ենք անցնելու, բոլոր առաքումները կլինեն այնտեղից եւ այսպես շարունակ։ Բայց ի սկզբանե ըստեյության խոսքը նախ եւ առաջ այն մասին էր, թե ինչպես ինչ-որ կերպ ներգրավել միջազգային կազմակերպություններին, եւ ես նկատի ունեմ այն միջազգային կազմակերպությունները, որոնք կարող էին մարդասիրական օգնություն ցուցաբերել։ Այս պահին դա կարմիր խաչն է, որը ցավոք այլևս չի կարող նույնիսկ առաջին անհրաժեշտության բժշկական պարագաներ մատակարարել Լաչինի ճանապարհով։ Խոսքը նաև մի քանի այլ կազմակերպությունների մասին է։ Ինչու ընդհանրապես միջազգային կազմակերպությունների մուտքի վերաբերյալ այս գաղափարը ենթադրում Աղդամի ճանապարհի ակտիվացում։ Սա պատահական չէ, ահա թե ինչպես է ինչ-որտեղ գործում միջազգային կարգը։ Ես ուզում եմ ձեզ ավելին ասել, երբ 2020 թվականի պատերազմից հետո խոսվում էր հետպատերազմյան իրավիճակում խոսում Ղարաբաղին օգնելու համար ՄԱԿ-ի կառույցներին ինչ որ կերպ օգտագործելու մասին, առաջին հերթին խոսքն օրինակ ՄԱԿ-ի փախստականների գործերով Գերագույն Հանձնակատարի գրասենյակի մի խմբի գալու մասին էր։ Դա ՄԱԿ-ի կազմակերպություն է, որը հատուկ զբաղվում է տեղահանվածների և փախստականների հարցերով։ Թե Երևանից, թե Ստեփանակերտը դա այն ասում։ Ի տարբերություն Բաքվի, որը պնդում էր միայն աղդամի ճանապարհով հաղորդակցության մասին, թեև այդ ժամանակ ընդհանուր խոսվում էր Ադրբեջանի կողմից վերահսկվող տարածքների մասին, բայց թե Ստեփանակերտը, թե Բաքուն ասում էին, որ եկեք դա անենք կամ երկու կողմից, կամ ինչ-որ կերպ փոխզիջում գտնենք, ցավոք որ այժմ ինչպես տեսնում եք, լիովին կորել է այն մտավախությունների ֆոնի վրա, որ վերջ մեզ ճանապարհ են բացում միայն դեպի Ադրբեջան, ինչը նշանակում է, որ սա նույնիսկ մեր վիճակի վատ տարածում է, և իհարկե տրամաբանական է ենթադրել, որ մարդիկ կասկածում են, որ դա նշանակում է նրանք կունենան, այսպես ասած, միայն միակողմանի
ճանապարհ,
որ անգամ Ադրբեջանի ուժայինները Ստեփանակերտ կմտնեն։
Այո, տեսնում եք, որ երկրորդ թեման ցավոք սրտի ամբողջովին կախված է օդում, չնայած այն հանգամանքին, որ սա հիմնական թեման էր հենց սկզբից, երբ խոսքն այդ ճանապարհն ինչ-որ կերպ օգտագործելու մասին էր, իսկ այժմ տեղում ամբողջ շեշտը դրված է ինչ-որ մղձավանջային սցենարի վրա, տեղի բնակչության պատկերացմամբ։ Նրանք համարում են դա որպես իրենց վիճակի վատ տարածում, որ նրանց ամբողջովին անկյուն է մղում։
Դուք տեսնում եք Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության համար միջազգային մեխանիզմի հնարավորություն, հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանը կտրուկ դեմ է։
Սա շատ լավ հարց է։ Այս գաղափարը գոյություն ունի արդեն 1 տարի, և մենք տեսնում ենք, որ վերջին ամիսներին շատ լուրջ ազդակ է գալիս արևմտյան դիվանագետներից։ Անգամ թվում է, որ նրանք ես կասեի զարմանալի հաջողություններ ունեցան այս առումով, որ կարողացան ինչ-որ կերպ ձևաչափ կազմել և քիչ թե շատ փոխզիջումային լուծում գտնել, թե որտեղ և ինչպես դա իրականացնել։ Ցավոք սրտի երկու հանդիպումներն էլ, որ նրանք ձգտում էին կազմակերպել, այդպես էլ չկայացան, և հիմա, ինչպես տեսնում եք, Բաքվի շեշտը կրկինդրված է այն բանի վրա, որ այդ դեպքում եկեք հանդիպենք ինչ-որտեղ մոտակայքում, տարածաշրջանում, ինչ է ստացվելու դրանից։ Ճիշտն ասած, ես էլ չգիտեմ, ինչպես գիտեք, իրականում դա բավական լուրջ քաղաքական քայլ էր Ստեփանակերտի կողմից, որ ասացին, այո, մենք պատրաստ ենք մասնակցել բանակցություններին, եթե դա լինի ինչ-որ միջազգային ձևաչափով, եթե դա ենթադրում է միջազգային միջնորդների որոշակի ներգրավվածություն և այլն։ Եվ հիմա, ինչպես տեսնում ենք, տեղի է ունեցել ղեկավարության փոփոխություն, և առայժմ պարզ չէ, թե ով է լինելու տեղի իշխանության անմիջական ղեկավարը, և դրանից է կախված, թե որքան արագ այս հարցում որևէ դիրքորոշում կձևավորվի։ Արդյոք պատրաստ են Բաքվի հետ ուղղակի կամ անուղղակի բանակցությունների գնալ, ինչ կարգավիճակով, ում հետ և այլն։ Վախենամ, որ ցավոք ավելի շատ հեռանկարներ կան, որ այս գաղափարը կմնա սեղանին, հաշվի առնելով իրավիճակը գետնի վրա, մարդկանց վիճակի վատ տարածումը, հայ-ադրբեջանական սահմանի շարունակական սրացումները։ Ցավոք դիվանագիտական ճակատում այս ամենը նույնպես շատ վատ է անդրադառնում։ Իրականում բոլորի համար շատ լավ որոշում կլիներ, եթե հնարավոր լիներ ինչ-որ խոսակցություն սկսել Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև, բայց հիմա այս փոփոխությամբ, որ տեղի է ունեցել Լեռնային Ղարաբաղում, դժվար է կանխատեսել, հասկանալ, թե իրականում որքան է դա ապագա ունենալու։
Բայց միաժամանակ ոչ պաշտոնապես շրջանառվում է ռուսական կարգավորման մի տարբերակ, ըստ որի հայերը պետք է ապրեն որպես Ադրբեջանի ազգային փոքրամասնություն։ Կարծում եք, այն մոտ է իրականությանը։
Հավանաբար բոլորս կարդացել ենք ռուսական կողմին վերագրվող տեքստի այս երկու էջերը։ Եթե իրականում դա այն է, ինչ առաջարկում է Մոսկվան, ապա այն նույնիսկ մոտ չէ նրան, ինչ այսքան շաբաթներ կամ ամիսներ շարունակ դիտարկվում էր որպես հնարավոր տարբերակներ, պատկերացումներ։ Երբ կարդում ես այս երկու էջը, այնպիսի զգացողություն ես ունենում, թե փորձ է արվում ամբողջությամբ տապալելու այս բոլոր քննարկումները, որոնք եղել են այս շաբաթների և ամիսների ընթացքում, և ցավոք նման արտահոսքերը, նույնիսկ եթե դրանք լիովին անիրատեսական են, չեն նպաստում գետնի վրա կայունությանը, այսինքն մարդիկ լիովին կորցնում են որևէ ցանկություն դիտարկելու խաղաղ բանակցությունների հեռանկար, և կորում է այն հավատը, որ երկխոսությամբ կարելի է ինչ-որ կերպ լուծել այս իրավիճակը։
Մտահոգություններ ունեք սահմանային հնարավոր լարման վերաբերյալ։
Եթե դիտարկենք վերջին 1 տարվա իրավիճակը, ինչը մենք անում ենք մեր կազմակերպությունում, ապա փոխհրաձգությունների մասին հաղորդումները, ինչպես նաև առաջնագծի որոշ միջադեպեր թե Լեռնային Ղարաբաղում, թե սահմանի երկայնքով, դրանց քանակը պարզապես զգալի աճել է։ Եվ այս գործընթացը ինտենսիվ կերպով սկսվեց այս տարվա գարնանը։ Ցավոք, սա ամենևին էլ կայունություն չի խոստանում, քանի դեռ ավելի հստակություն չլինի, թե ինչ է կատարվում բանակցային գործընթացը։ Հիմա Հայաստանի ու Ադրբեջանի բանակցություններն այնպիսի տարօրինակ իրավիճակում են, երբ արտգործնախարարները շարունակեցին հանդիպումները Միացյալ Նահանգներում, փոխանակվեցին փաստաթղթերի նախագծերով, բայց պարզ է, որ կողմերի հիմնարար հակասությունները շարունակում են մնալ, այսինքն նրանք չեն կարողանում որևէ փոխզիջումային տարբերակ գտնել։ Անգամ վստահ չեմ, որ ցանկություն կա ինչ-որ փոխզիջումային տարբերակ գտնելու։ Ավելի ու ավելի է տպավորություն ստեղծվում, որ այս բոլոր գործընթացների որոշ մասնակիցներ պատրաստ են հրաժարվել ամեն ինչից և պարզապես տրվել իրադարձությունների հոսանքին։ Ցավոք դա այս տարածաշրջանում որևէ լավ բանի չի բերի, քանի որ ցանկացած ռազմական էսկալացիա այս պահին սպառնում է առաջին հերթին հայկական կողմին հսկայական կորուստներով։ Եվ ինձ թվում է, որ այդ թվում Երևանում պետք է գիտակցեն, որ որևէ նոր ռազմական էսկալացիայի հետևանքներ ցավոք լավ բան չեն խոստանում Լեռնային Ղարաբաղի ապագայի համար, և ցավոք դա կազդի հենց Հայաստանի ներսում էլ կայունության վրա։ Ինչ անել այս իրավիճակում? Իհարկե կրկին շարունակել ինչ-որ դիվանագիտական լուծումներ փնտրել, այլ ճանապարհ պարզապես չկա։ Ես հասկանում եմ, որ շատ դժվար է միանգամից մի քանի վայրերում խոսել, քանի որ ստացվում է, որ դու խոսում ես Ադրբեջանի հետ և Վաշինգտոնում մի բան ես լսում, հետո գնում ես Բրյուսել և լսում մեկ այլ բան, հետո Մոսկվան է միջամտում և ամբողջությամբ տապալում ամեն ինչ իր առաջարկներով և որոշակի մտավախություններով, բայց այլ ճանապարհ պարզապես չկա։ Հիմա փոխարենը ձեռքերը ծալելու և ասելու, որ վերջ պետք է պատրաստվել ռազմական գործողության, երևի պետք է լրացուցիչ ջանքեր գործադրել և փորձել ինչ-որ կերպ ելք գտնել այս իրավիճակից, որովհետև ռազմական էսկալացիան լավ բան չի խոստանում առաջին հերթին հենց Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի ներսում կայունության համար։
Եվ վերջաբանի համար, Օլեսիա, մեր հեռուստադիտողները մեկնաբանություններում, այդ թվում և ձեզ, հաճախ են քննադատում, որ ռուս խաղաղապահներին այլընտրանք չեք տեսնում։
Գիտեք, ռուս խաղաղապահներին, ինչպես ցանկացած խաղաղապահների ու ցանկացած առաքելության, ցանկացած կազմակերպության միշտ կարող է ինչ-որ այլընտրանք լինել։ Ես իսկապես չեմ հասկանում, թե որտեղից է գալիս այս միտքը, որ ես կամ մեկ ուրիշը կարող է ինչ-որ մեկի նկատմամբ նախասիրություն ունենալ։ Ես սովոր եմ տրամաբանել և ինվելյուցություններում հենվել իրականում գոյություն ունեցող իրավիճակի վրա, իսկ իրականության մեջ մենք ունենք հենց ռուսական խաղաղապահ առաքելություն։ Ցավոք դի ռուսական այս առաքելությանը բացարձակ ոչ մի գործառույթ չի մնացել։ Այժմ մենք հրապարակում ենք պատրաստում, հետևել ենք ռուսական խաղապահ առաքելության աշխատանքին հենց սկզբից, Լեռնային Ղարաբաղում նրանց հայտնվելու առաջին օրից։ Եվ ուղղակի տեսանելի է, թե ինչպես է վերջին 1.5 տարվա ընթացքում ուկրաինական պատերազմի սկզբից ի վեր ռուսական խաղապահ առաքելությունը կորցրել իր գրեթե բոլոր գործառույթները, առաջին հերթին այն պատճառով, որ Ադրբեջանն է հրաժարվում նրանց հետ համագործակցել։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ Մոսկվան փորձում է ինչ-որ կերպ փոխզիջում գտնել Ադրբեջանի հետ, բայց դա ոչ մի բանի չի հանգեցնում։ Մեր կազմակերպությունն առաջինն էր, այն էլ պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո, որ գրեց, որ բացի ռուսական խաղաղապահ առաքելությունից պետք է լինի միջազգային ներկայություն, և իրականում առաջին շաբաթների և ամիսների ընթացքում ամբողջ քննարկումն այս մասին էր։ Հետաքրքիրն այն է, որ Մոսկվան ի սկզբանե պատրաստ է դիտարկել դա, իհարկե նրանք ունեին իրենց քաղաքական շահն այս առումով, քանի որ առաջին հերթին պետք էր ինչ-որ կերպ ուժեղանալ, լեգիտիմացնել իրենց դիրքերը և այլն։ Այս բոլոր փորձերը լիովին օդում կախված են մնացել այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը պատերազմ սկսեց Ուկրաինայում։ Հիմա բոլոր միջազգային կազմակերպություններն այնպիսի վիճակում են հայտնվել, որ ոմանք ընդհանրապես չեն կարողանում գործել, իսկ ոմանք անընդհատ խնդիրներ են ունենում։ Եվ այս ֆոնին շատ կարևոր է, իհարկե, շարունակել տրամաբանել և տեսնել միջազգային ներկայության որոշ հնարավորություններ։ Հետևաբար, օրինակ, կարծում եմ, որ իրականում հայկական կողմի մեծ սխալն ու բացթողումն այն էր, որ Աղդամի ճանապարհի շուրջ ողջ քննարկումը կրկին դիտարկվում է միայն Բաքվի Ադրբեջանի հետ անմիջական շփման պրիզմայով, փոխարեն այնտեղ երանգներ տեսնելու և հասկանալու, որ դա միակ հեռանկարն է, որ որոշ միջազգային կազմակերպություններ սկսեն գալ Ղարաբաղ։ Սկզբում դա կարող է լինել մարդասիրական օգնություն, ավելի ուշ տեղի բնակչության հետ մեծ ներգործակցություն։ Եթե հնարավորություն կա ինչ-որ կերպ մի կողմից հիմա լուծել խնդիրը ոչ միայն Ադրբեջանի, Ադրբեջանի հետ, որը ինձ թվում է ամբողջությամբ ի սկզբանե, բոլորին հասկացնում էր, որ չի ուզում եւ իմաց չի տեսնում միջազգային ներկայության մեջ, որ կան ռուս խաղապահներ 5 տարվա համար եւ վերջ դա բավական է, բայց ստեղծված իրավիճակում լուծել նաեւ Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև այս խնդիրը եւ ինչ որ կերպ լուծում գտնել, որ այնտեղ միջազգային ներկայություն հայտնվի։ Հավատացեք, ես հավանաբար կլինեմ առաջին մարդկանցից մեկը, որ կասի, որ սա շատ լավ է եւ շատ ճիշտ է, բայց գլխավորը դա անել այնպես, որ դա նպաստի կայունության է եւ չհանգեցնի իրավիճակի ավելի մեծ ապակայունացման, որն առանց այդ էլ շատ վատ է։ Սա վերաբերում է եւ առաջնագծին, եւ տեղի բնակչությանը, որը մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է տանջվում։
Ստրադայեթ մեստնե նասելենիա։
Կրկին շնորհակալություն հիշեցնեմ, որ մեր հարցերի ներպատասխանում միջազգային ճգնաժամային խմբի հարավային Կովկասի հարցերով փորձագետ Օլեսիա Վարդանյանը։ Ազատության զրուցակիցն է վերլուծաբան Նժդեհ Հովսեփյանը, շնորհակալ եմ մեր հրավերին արձագանքելու համար։ Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակը վատթարանում է ավելի ու ավելի։ Չկա որևէ ուժ կենտրոն, որը կկանգնեցնի Ալիևին։
Բավականին բարդ եւ հետաքրքիր հարց է ինքնին, որովհետեւ դժբախտաբար մեզ մոտ էլ բոլորիս հայացքները հառնված են ինչ որ կենտրոնների, հա։
Որտեղ բոլորս գիտենք, որ Հայաստանը չկարող դառնալ
արտաքին ուժային կենտրոնների, հա, մեկ այո, ճիշտ է, մենք նայում ենք Հյուսիս, մեկ նայում ենք Բրյուսել, մեկ նայում ենք Վաշինգտոն, ակնկալելով, որ ինչ որ մի ուժ է, սա պիտի գա եւ փրկի Արցախահայության այդ դրությունից։ Ցավոք սրտի, մենք Արցախահայության այդ դրությունից արտաքին որևիցե ուժի օգնությամբ չեմ պատկերացնում, որ կփոխենք եւ այդ դրությունից դուրս կհանենք։ Ինչու՞, որովհետեւ արտաքին որևիցե ուժ Ղարաբաղի հարցում ինչ որ գործողություն անելու համար պիտի ծախսի ռազմական եւ քաղաքական ինչ որ կապիտալ, նաեւ տնտեսական։ Հիմա եթե նայում ենք մենք միջազգային հարաբերություններում այն դերակատարներին, ովքեր կան, ովքեր որոշումների ազդեցության վրա, որոշումների կայացման վրա գործիք են, հա, գործոն են, այստեղ ոչ մեկը կարծում եմ պատրաստ չի դրան եւ ցանկությունը չունի ու նպատակ էլ չունի։ Դա շատ լավ երևաց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, երբ որ տեսանք հայտարարությունները, անշուշտ որոշ պետությունների ներկայացուցիչներ խոսում էին հայ Հայաստանի կամ Արցախի հանդեպ սիմպաթիայով, բայց այդ ինչպես տեսնում ենք, խոսակցությունը չի վերածվում գործի, ինչը լիովին բնական է։
Բնական է, որ անգամ եթե ցեղասպանությունը, մարդու իրավունքներն են նժարի վրա։
Ասենք բնական, որ ասում եմ, նկատի ունեմ միջազգային հարաբերությունների արկա համակարգում, ահա բնական, թե չէ բնականորեն բարոյական տեսանկյունից ոչ մի նորմալ մարդը չի կարող նորմալ համարել կամ բնական համարել։ Հետևաբար ես ուզում եմ ինքդ մենք հիմա որ խոսենք, առաջին հերթին ելակետ ունենանք այս միջազգային հարաբերությունները, սկզբունքները եւ դրանց մեխանիզմները ու ընդհանրապես միջազգային շահերը, որովհետեւ բոլոր ուժային կենտրոնների եւ թե Մոսկվայի, թե Վաշինգտոնի, թե Բրյուսելի, թե Փարիզի, թե Պեկինի, բոլորի պարագայում առաջնային շահն է, այսինքն ով ինչ շահ ունի դրանից։ Հիմա Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներից Լեռնային Ղարաբաղը իբրև մեկ միավոր դուրս հանելու ո՞ր մի պետությունը կամ ո՞ր մի ուժային կենտրոնը դրանում շարգրված է։ Ոչ մեկը ինձ թվում է շարգրված չի։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն խոսքերին, որ այնտեղ մարդիկ սովահար են լինում, ճիշտ եք ասում, բոլորս ցավում ենք, հա, թերևս կրկնում եմ, բանական մարդը հակառակ զգացում չի կարող ունենալ, բայց միջազգային հարաբերությունների տեսանկյունից դուք տեսել եք, քանի 100 հազարավոր մարդիկ են դարձել արաբական գարնան արդյունքում փախստական եւ սովահար եւ կոտորվել են ուկրաինական ճգնաժամերով։ New York Times-ը հայտարարեց, որ գրեթե 500 հազար մարդ է կոտորվել Ուկրաինայում։ Դուք պատկերացնում եք, սա ինչ տիպ է, այսինքն Ղարաբաղը 5 անգամ ավել է։ Եվ կասեք, ինչ որ մեկը դրա հանդեպ սիմպաթետիկ ինչ որ բանից ելնելով, վերաբերմունքից ելնելով պիտի միջամտի արարկայանեն։ Նույնիսկ արևմուտ երկրները ուկրաինական կրիզիսում անմիջականորեն չեն մասնակցում, չեն խառնվում։ Սա պիտի ինչ որ բաներ բացատրի մեզ։ Եվ ի վերջո, ախր դրա պատմությունն էլ ենք անցել, էլի տևական ժամանակ հայ ժողովուրդը Հայաստանը եղել է Օսմանյան կայսրության շահական, Պարսկստանի ցարական, Ռուսաստանի կազմում եւ անընդհատ հալածվել է, անընդհատ ինչ որ պրոբլեմներ ա ունեցել ազգային էթնիկ պատկանելությամբ նաեւ պայմանավորված, եւ այս ժամանակ ո՞ր մի մեծ պետություն էր գալիս մեր սփրկելու։ Ոչ թե դրա համար, որ նրանք անբարոյական են, այլ պարզապես նրանց շահը այդ պահին չի համապատասխանում քո շահին։ Այդ պետության իբրև քաղաքական միավորի, հա, հիմնական ֆունկցիան այդ շահերը ֆիքսելն է եւ այդ շահերի համադրության անկյունները գտնելն է։
Բայց Ռուսաստանը իրենք շահեր ունեին առնվազն 2-3 տարի առաջ, թուղթ ստորագրեցին եւ հիմա դա ելևս զրո է։
Այստեղ մի ուրիշ հարց էլ կա, ստատուս քվոյի ֆենոմենն է։ Ուրեմն 94 թվականին ստատուս քվոն Ղարաբաղի թեմայում կարող է լինել մեկ կոնֆիգուրացիա, հա, մեկ ձևով արտահայտվել։ 2020 թվականին մեկ այլ ձևով արտահայտվել, 23 թվականին մեկ այլ ձևով արտահայտվել։ Ռուսաստանի որոշումները Ադրբեջանի ճնշելու կամ Ադրբեջանի գործողություններին հակադիր քայլեր անելու պահպանելու համար առնվազն նոյեմբերի 9-ի համաձայնությունը դրա համար ինքը ինչ-որ կապիտալ պիտի ծախսի։ Հետևաբար հարց է իր համար ցակելու, արդյոք այդ ներուժը, այդ ռեսուրսը, որ ինքը պիտի ծախսի Ադրբեջանին զսպելու համար, արժի դա անել։ Ես չգիտեմ, իրանք գուցե որոշել են, որ արժի, գուցե որոշել են, որ չարժի, բայց առնվազն փաստերը ցույց են տալիս, որ առնվազն Ռուսաստանը այս պահի դրությամբ առանձնապես հետաքրքրված չի Ադրբեջանին դիմադրելու այս հարցերում։ Վերջերս տեսանյութեր չէ տարածվել, որ Լավրովին իր օգնականն ասում էր, որ ադրբեջանցիներին այս արտահայտությունը կարող է դուր չգալ։ Այսինքն Ռուսաստանը որոշակյորեն նաև ստիպված է ռևերանսներ անել Ադրբեջանին, նաև պայմանավորված իր կարգավիճակով, Թուրքիայի հետ իր բանակցություններով, արևմուտքի և իր հակադրությամբ, չէ, արդեն արճակատմամբ։ Այսինքն այս առումով, եթե մենք վերցնենք, որ 20 թվականի նոյեմբերին իրեն ձեռնը տուել այդ ստատուս քվոն, այդ խաղաղապահների այդ մանդատով այնտեղ իշխանություն, ազդեցություն ունենալը, հիմա գուցե ինքը այդ նույն ազդեցությունը պահելու համար պիտի ավելի շատ ռեսուրս ծախսի։ Ինքը, ինչպես յուրաքանչյուր մեծ գերտերություն կամ ուժային կենտրոն, ուժ, ներուժ, ռեսուրս ծախսելուց առաջ մի քիչ հաշվարկում է, դա արժի թե դա չարժի։
Դատելով գործողություններից առաջում չարժի, հետևաբար Երևանն ու Բաքուն պիտի խոսեն։ Դուք կարծում եք Աղդամի ճանապարհը բացելը փոխզիջում է։
Ընդհանրապես այդ Լաչինի միջանցքի բացման կես պահի դրությամբ ըստեյության կա երկու ռեալ տարբերակ։ Առաջինը դա ռազմական ճանապարհով տարբերակն է, երկրորդը Ադրբեջանի հետ ինչ-ինչ համաձայնությունների գալն է։ Հիմա Ադրբեջանը Լաչինի միջանցքի համար բերել է նոր նախապայման, դա Աղդամի ճանապարհի գործարկումն է։ Աղդամի ճանապարհի գործարկումը դժբախտաբար նաև հայտնվել է միջազգային կենտրոնների լեքսիկոնում։ Նայեք բոլոր հայտարարությունները, թե եվրոպական, թե ռուսական, այստեղ Ադրբեջանի խոսույթը դարձել է դոմինանտ։ Բոլորը ասում են Աղդամի ճանապարհ եւ Լաչինի, այսինքն կամ Լաչինի եւ Աղդամի հաջորդականությունը առանձնապես կարևոր չի, որովհետեւ մեկ փաթեթում արդեն գնում է այդ նույն լոգիկան։ Հետևաբար Լաչինի միջանցքի բացման այլ ճանապարհ, սկանդինավյան խաղաղապահների ներգրավում, չգիտեմ, չինական խուվեիվիների ներգրավում, հնարավոր չէ, դժբախտաբար։ Հիմա մենք պիտի հասկանանք, մենք ի վիճակի ենք, Հայաստանը որպես պետություն կարող է, ունակ է գնալ ռազմական ճանապարհով Լաչինի միջանցքի բացմանը, թե պետք է այնուամենայնիվ գնալ բանակցություն, որովհետև այս վիճակը բնականորեն չի կարող երկար շարունակվել։ Դեկտեմբերից արդեն մենք ունենք Լաչինի արգելափակված միջանցք, այդ օրեկան մի քանի հոգու մուտքը եւ ելքը բացարձակապես ոչինչ չեն նշանակում։ Դժբախտաբար հիմա պարենային լուրջ ճգնաժամ արդեն նաեւ Արցախում, ել չեմ ասում, որի խոսակցություններ կան ադրբեջանական զինական կուտակումների մասին սահմաններում։ Այս առումով մենք որոշումներ պիտի կայացնենք, ինձ թվում է, եւ առաջին հերթին պետական քաղաքական էլիտայի պատասխանատվության հարցն է։ Արցախի էլիտան ինչով է զբաղված, այս հարցերի պատասխաններ պիտի ֆիքսի ձևակերպի, թե չէ, որովհետև Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականով օրինակ, հա, մարդիկ ասում են, որ իրենք ուրախացել են։ Կներեք, իհարկե, Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականով ուրախանալուց հետո ինչ ա դառնում։ Այսինքն Ղարաբաղում հիմա դու ունես մի իրավիճակ, երբ որ պետական կառույց, որը պատասխանատու է պետության պաշտպանության ֆունկցիան իրացնելու համար, բարեկեցությունը ապահովելու համար եւ ընդհանուր համակեցական միջավայր ձևակերպելու համար, ըստ էության չկա։
Նրանք աչքի առաջ ունեն անցյալը, երբ այնտեղ նախ բնապահպաններ էին, հետո անցակետ տեղադրվեց, հիմա այդ անցակետն էլ չի աշխատում եւ չկա որևէ երաշխիք, որ այդ ճանապարհը Աղդամի ճանապարհ չի բացելու, որ արդեն մահակներով կան այդ այսպես կոչված ինտեգրումը սկսելու։
Ճիշտ եք ասում։ Այս էլ այն մեր անընդհատ նույն պատտվող հա շղթայի մասը, որովհետեւ մենք ի սկզբանե չենք որոշում այն նպատակը, եւ հետո անցած զարմանում ենք, որ օպերատիվ կառավարման մեջ մենք անընդհատ ետ ենք մնում։ Ինչի համար? Որովհետեւ Ադրբեջանը հստակ ֆիքսել է իր նպատակը։ Դա Լեռնային Ղարաբաղի ինտեգրացիան է Ադրբեջանի։ Հիմա այդ ինտեգրացիան տեղի ունենալու փափուկ թե կոշտ մեթոդներով մեծ հաշվով Ադրբեջանի գործողություններին, որ նայում ես, իր համար առանձնապես տարբերություն չկա, այսինքն ինքը պատրաստ է ամբողջովին ներգրավել Լեռնային Ղարաբաղի ինտեգրացիայի համար։ Հիմա մենք չէ, ինքը ձերբակալությունները իրականացնում էր հայրենակիցներին անցակետից, առևանգում է, տանում է դատական պրոցեսներ է սկսում եւ այլ։ Այսինքն ինքը Ղարաբաղի նկատմամբ ունի հստակ նպատակ, դա Ղարաբաղի ինտեգրացիան է։ Ինքը ֆիքսել է եւ մշակել է նաեւ այն գործիքակազմն ու մեխանիզմը, թե ինչպես է իրականացնում այդ ինտեգրացիան՝ անընդհատ տերորի մեջ պահելով սովորական բնակչությանը, անընդհատ մեզ լարվածության ալիքի վրա պահելով, թե Հայաստանի պետությանը, թե Հայաստանի հանրությանը, եւ նաեւ փակելով բոլոր խողովակները Արցախ գնացող։ Ինքը սա արձանագրել է, իր նպատակը շատ հստակ է։ Ղարաբաղի ինտեգրացիա, դա կլինի հայերով թե առանց հայերի, արդեն իր կարծիքով, ինչպես տեսնում ենք, հա, դա հայերի պրոբլեմն է։ Հիմա հայերի նպատակը ո՞րն է այս ամեն ինչի մեջ։ Բնականաբար մենք ուզում ենք ունենալ հայկական Արցախ, նաև անկախ Արցախ, չէ՞, փաստական անկախություն ենք ուզում, առնվազն թե ոչ իրավաբանորեն։ Կներեք իհարկե, բայց այս պահի դրությամբ դա տեսանելի գործիքակազմ, թե դա պրակտիկ առումով ինչպես պիտի անես, ես անձամբ չեմ տեսնում։ Եվ նաև չեմ պատկերացնում, որ այլ մարդ տեսնում է, որովհետև եթե ինչ-որ մեկը տեսնի, հիմա դրանից կխոսի, գոնե ինչ-որ բաներ կասի։ Եվ հիմա դարձել է Ղարաբաղը պաշարված ամրոց, եւ ինչ հալնում վերջնականորեն պաշարված ամրոցի հետ, ինքան էլ խեղդվելու է։
Դրա համար ասում են գոնե երաշխավորի միջնորդությամբ միջազգային գնանք խոսենք, որ անգամ բանակցողին Բաքվում չփահեն։
Դե ախր տեսեք, ես էլ իրողություններից բխում։ Այն հաղթած ժամանակ Ադրբեջանը համաձայն չէր Ղարաբաղի հետ նստել, խոսել Ղարաբաղի հետ, երեք երակում համաձայնություններ կնքել։ Ադրբեջանը դրան համաձայն չէր։ Հիմա ինչպես եք պատկերացնում, որ Ադրբեջանը, որը ներկայացնում է Ղարաբաղի հարցը որպես իր ներքին հարց, դրա մեջ կներգրավի մեծ պետություններին կամ ինչ-որ միջազգային միջնորդների։ Ինքը ինչքան հնարավոր է փորձելու դրանից խուսափել։ Մենք գործիքակազմ ունենք դրանից խուսափելու, թե գործիքակազմ չունենք։ Մենք Ղարաբաղի հարցում մեր նպատակը, ցանկությունները կարող ենք նույնացնել, հավասարեցնել մեր ռեսուրսներին։ Այսինքն ոչ թե նպատակ դնենք, որ սա ենք անում եւ դրա համար ֆիքսենք այդ ռեսուրսները, որը չկա, այլ ֆիքսենք մեր ռեսուրսները եւ ըստ այդմ դասավորենք եւ կարգավորենք ու դնենք մեր նպատակը։ Լավրով ինչ որ առաջարկ անում, այդ առաջարկը Ղարաբաղի էլիտան մեկնաբանեց եւ կոչեց իբրև բազմաթիվ թղթերից մեկը, անլուրջ մի բան, հա, այսպես ասած, ծիծաղելու արտահայտությունները ձևակերպումներով արեցին։ Իսկ հանրային խոսույթում մեզանում շատերը դա Լավրովով պայմանավորեցին, դա ասեցին դավաճանություն է եւ այլն չենք քննարկում։ Բայց այդ խնդիրները արժեր քննարկել։ Ինչու արժեր քննարկել, որովհետև եթե դրանք ընդհանուր առմամբ ստատուս չէին տալիս Ղարաբաղին, բայց դետալայացված իմաստով իրանք ինքնակառավարման տարեր էին ենթադրում։ Մենք դա քննարկման մեջ մտանք, թե չէ։ Այլ խոսակցություն է իհարկե, որ եթե թուղթը հրապարակվել է, ուրեմն այդ թուղթը այլևս բանակցային սեղանի վրա չկա։ Մերելացին թուղթը։
Սա է։ Եվ գուցե ավելի վատն է արդեն։
Բնականաբար, որովհետև այստեղի հարց կա։ Եթե քո ռեսուրսները չեն բավականացնում, հաջորդ լուծումը անխուսափելիորեն լինելու է վատը։ Ընդհանրապես միջազգային հարաբերությունները, քաղաքականությունը, սրանք հաշվարկա էլի, այսինքն այստեղ մենք ինչքան էլ ցանկություններով առաջնորդվենք, շահերը եւ հաշվարկները գերակայում են։ Չենք կարող չէ գնալ մի իրար հետ բիզնես դնել ու սկսել տրամադրվել պոզիտիվ դրա նկատմամբ եւ ակնկալել, որ այդ բիզնեսը պիտի հաջողի։ Չէ, այդպես չի լինելու, դրա տակ շահույթ կա, կորուստ կա, ծախս կա, պիտի դրանք բոլորը հաշվես եւ գնաս այդ պրոցեսին։ Հիմա Ղարաբաղի իշխանությունը ուզում է անկախություն, դրա համար ռեսուրս պիտի ունենաս։ Նույնիսկ այն լավ ժամանակներում, հա, այսպես ասած տակոլույս տարիներին մենք այդ ռեսուրսը չենք ունեցել, չի ստացվել։ Հիմա այս վատ վիճակում ակնկալել, որ դա ստացվելու է, կարծում եմ չի լինելու։ Հակառակը, եթե մենք գնալու ենք դրա հետևից, կորցնելու ենք նաև այն հնարավորը, որ կարող է գուցե ձեռք բերվել այս ժամանակ բանակցությունների միջոցով։
Զուգահեռ նաև խաղաղության պայմանագիրն է կարծես փակուղի մտել, այսինքն Ադրբեջանն ուզում է ավելին քան Արցախը։
Այո, մեծ հաշվով խորենացին դեռևս 4 դարում այդ դոկտրինը ձևակերպել է, հա։ Քաջերի սահմանը նրանց ձենքն է, ինչքան կտրում է, այնքան գնում է։ Հիմա նույն Ադրբեջանն էլ հաղթանակի համն առել է 20 թվականից հետո, հետագայում մի քանի սրացում է կատարել, եւ դրանց արդյունքում նույնպես ունեցել է ձեռքբերումներ։ Հիմա կարողանում է Ղարաբաղը պահել շրջափակման մեջ, չստանալ որևիցե լուրջ միջազգային ճնշում, ոչ մի պետությունը իրեն չի ճնշում, անգամ սովորական դատավորները կամ սահմանապահները սանկցիաների տակ չեն հայտնվում։ Եվ այս պայմաններում Ադրբեջանից ակնկալել, որ ինքը ամեն հաջորդ փուլում կամ մի քանի ամիս հետո պետք է իր ախորժակը նվազեցնի, ես չեմ կարծում։ Ավելին ես կարծում եմ, որ մենք ինչքան ձգձգում ենք հարցերին պատասխաններ տալը, այդքան Ադրբեջանի ախորժակը դրան զուգահեռ ավելի է մեծանալու։
Վերադառնալով Ռուսաստանի, պարոն Հովսեփյան, որի անգործությունը դուք բացատրեցիք ըստ էության նոր իրողություններով, աշխարհակաղակական Մոսկվայի նոր շահերով, բայց Կրեմլը Հայաստանի վրա է մեղքը բարդում ոչ առաջին անգամ, թե գնացել Պրահայում հայտարարություններ է կնդունել, դա համոզիչ փաստարկ է։
Չէ, իհարկե, համոզիչ փաստարկ չի, որովհետև կներեք իհարկե, բայց 20 թվականին, երբ Ռուսաստանի իշխանությունները նախագահը, հա, որոշում ստորագրեց խաղաղապահ կոնտինգենտ տեղադրել Ղարաբաղում, այդ որոշումը ոչ ինչով հիմնավորված չէր այն կետով, որ Հայաստան չի ճանաչում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Սա մեկը միշտ պետք է ֆիքսել, ավելին ասեմ, գոյություն ունի տեսազայնագրություն, որտեղ Ռուսաստանի նախագահը, արդարացնելով խաղաղապահների տեղակայումը, հստակ բառացի ասում է, որ խաղաղապահները տեղակայվել են այդ ռեգիոնի բնակչության անվտանգության եւ կյանքի իրավունքի ապահովման համար։ Այսինքն այստեղ երկվություն անգամ չկա, էլի։
Քանի որ դուք սկզբունքային ըստեյության չբացառեցիք այդ Լավրովյան տարբերակի քննարկումը, ակնարկելով, որ հաջորդը կարող է ավելի վատ լինել։ Դա չի նշանակում, որ խաչքաշել ընդհանրապես Ղարաբաղի վրա։
Մենք ինչ ենք ուզում Ղարաբաղի համար։ Անկախություն ուզենալու եւ դա իրականացնելու ռեսուրս այս պահին չունենք։ Հիմա ես եւ դուք էլ կուզենայինք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների չափ բյուջե ունենալ Հայաստանի համար։ Այս պահին հնարավոր չի։ Նույնը Ղարաբաղի հարցում։ Հիմա մենք հնարավոր չի Ղարաբաղի անկախություն ունենալը։ Դրա փոխարեն պիտի հասկանանք, ինչ մեխանիզմներ հնարավոր է գործարկել, որպեսզի Ղարաբաղն առնվազն մնա հայկական, որպեսզի այդ 120 000 մարդը սովահարչ լինեն, չզոհվեն, չդառնան ինչ-որ Ալիևի կապրիզի գերին եւ ապրեն իրենց հայրենիքում ունենալով առնվազն մարդկային, ազգային, էթնիկ առանձնահատկություններ եւ կարողություններ։
Մեխանիզմը զենքով մարդն է, պարոն Հովսեփյան,
խաղապահ
լինի, թե ինչ-որ բացազատում լինի, թե չէ թղթի վրա ինչ-էլ գրվի,
պարզ է։ Դա ճիշտ եք ասում, բայց ռազմական ճանապարհը հասկանալի է, բայց պետությունները սովորաբար չեն աշխատում այն ռազմական ճանապարհով։ Թալերան ասում էր, պատերազմը շատ լուրջ բան է, որպեսզի վստահենք զինվորականներին, էլի, ամեն հարգանքով։ Երբ որ պատերազմից հետո Ղարաբաղի իշխանությունները փոխանակ գնային, կոնկրետ խոսեին, առաջ մրթեին լղիմի իրենց տարածքային ամբողջականության թեման, որպեսի խոսեին կոնկրետ Լաչինի միջանցքի պարամետրերի եւ այդտեղ անվտանգության մանդատային սկզբունքների մասին, փոխանակ խոսեին Ադրբեջանի հետ երկխոսության մեջ մտնելու, հասկանալու համար ինչ կարող են տալ Ադրբեջանին իրենք, Ադրբեջանին ինչ պահանջում, փոխանակ այս ամեն ինչ անելու, Ղարաբաղի իշխանությունը ինչ էր արել, շատ արագ ընդունել էր դեօկուպացիայի մասին օրենք։ Դեօկուպացիայի օրենքով Ղարաբաղը ըստ էության տարածքային պահանջները ներկայացնում Ադրբեջանին, ին 7 շրջանները իբրև իր համայնադրության մի մասեր պատկերացնում։ Եվ այսօր հասել ենք այս կետին, ու մենք զարմանում ենք, թե ինչ ենք հասել այս կետին։
Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ներառելու համար ազատությունում էր վերլուծաբան Նժդեհ Հովսեփյանը։